Es esmu daktars Romāns Viskraunīs, ārsts rezidents psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā. Un šogad emocionālās veselības nedēļas ietveros gribētu ar jums runāt par tādu svarīgu tēmu, par to, kā tad komunicēt ar pašpārliecinātiem pacientiem, cilvēkiem, kuri uzskata, ka ir gudrāki par ārstu, noliedz svarīgu medikamentu lietošanu, jo uzticas dzeltenajai presei, interneta portāliem vai kādiem kaimiņiem vai kam citam. Jāsaka, ka ar šādu situāciju var saskarties nevien veselības aprūpas darbinieki, bet arī kuras citas profesijas pārstāvji, kad viņu profesionālās zināšanas tiek noniecinātas, jeb devalvētas. Un šajā situācijā tad profesionāls tiek uzlūkots zemākā jeb inferior pozīcijā. Un būtu svarīgi atcerēties cieņpilnu attiecību pamatprincipus. Tās paredz, ka abas attiecībās iesaistītās puses ir vienlīdzīgas un vienādā pozīcijā. Šajās attiecībās nenotiek cīņa par varu vai to, kura viedoklis ir pareizāks, labāks. Nenotiek ne idealizācija, ne evalvācija. Un neviena no pusēm neieņem nec augstāku, jeb superior, nec arī zemāku, jeb inferior pozīciju. Un šīs cieņpilnās attiecības sevi ietver cieņu. Galvenais nosacījums, lai mēs spētu cienīt citus, ir veselīga pašcieņa. Cieņpilnās attiecībās svarīga ir empātija, un tā sevi ietver nevien spēju izprast citu cilvēku emocijas, bet vienlaicīgi arī saglabāt kontaktu ar savām jūtām, spēju empātiski komentēt šīs emocijas, kā arī līdzpārdzīvot. Nozīmīga cieņpilna attiecības sastāvdaļa ir arī tolerance. Šajā gadījumā būtu svarīgi neieņemt inferior jeb zemāko pozīciju, netaisnoties, netēlot upuri, kā arī necensties ieņemt superior jeb augstāko pozīciju, nesākt vainot, strīdēties pretī, pārmest kaut ko, saglabāt mieru, kontaktu ar realitāti, jūs esat profesionāls un jums ir šīs zināšanas, paturēt savas robežas un nodalīt atbildības, sarunas laikā arī runāt par emocijām.